Vasaros studija.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanovskas, vasariškoje studijoje. Vasariški pokalbiai šiandien mūsų studijoje viešė tarptautinio skulptūros simpoziume Eglės sūnus, kuris tradiciškai skiriamas poeto Anzelmo Matučio kūrybos iliustravimui populiarinimui darbinė grupė, taip galima pavadinti, šio simpozimo sielą ir organizatorius Kęstutis Benedikas. Labadiena, Kęstuti.
Labadiena.
Šiandien malonu studijoje, be jūsų dar yra ir mūsų svečiai, tai Laura Guzman Mendes iš Kostarikos ir Izraelio. Hello.
Hi.
Taip pat šiandien mūsų studijoje Arūnas Vaitkus, gerai pažįstamas menininkas iš Alytaus. Labadiena, Arūnai.
Labadiena.
Bei Marijus Petrauskas, taip pat lietuvis, tik nežinau iš kur, Marijau.
Sveiki visi, iš Kauno.
Iš Kauno, na, tai viskas čia šalia.
Beveik.
Beveik. Kęstutį norėčiau be jokios abejonės pakalbėti, nes šios dienos pokalbėje, ko gero, mes paliesime labai konkrečiai simpozimo temą, ar ne, Eglės sūnus. Ir kiekvienas tavo simpozimas turi tam tikrą labai sukonkretintą temą. Kodėl?
Užtat, kad paimu vis skirtingą Matučio knygą, kad plačiau praplėst žinias apie jo kūrybą ir tuo būdu susipažinsta ir dalyviai, ir kitų, iš kitų šalių, ir paskleidžia informaciją. Aš tuo momentu pabandau versti kartais ispaniškai, kartais itališkai, siunčiu informaciją, aišku, su pagalba, nes ne visi moka anglų kalbą, ir tuo metu pasiuntinėju labai daug informacijos visiems apie Anzelmą Matutį, nes ir taip susipažįsta ir užsienį, ir Lietuvoje daugiau apie Anzelmą Matutį.
Išgirstame, ar ne? Na, įdomu, kokią informaciją tu siuntėjai mūsų viešniai Laurai Guzman Mendes, kurie gimusi Kostarikoje, bet gyvena Izraelyje šiuo metu. Tai aš, Lauras, norėčiau paklausti vis dėlto, kągi ten jums Kęstutį siuntė prieš šį simpozimą.
Kęstutį sent me the poem and the name of the poet. Then I searched it. It's better to read it in Spanish, because in English it was a little bit complicated. And when I read the poem, I got a little bit inspired about the characters in the poem.
Supratau. Na, aš tikiuosi, mūsų klausytojai Kęstutį nori išversti, nors mes supratome, kad...
Gal nebūtinai, bet manau, kad suprato jau.
Taip, esmė suprantama, kad ko gero ispanų kalba yra artimesnė, ar ne, Laurai?
Laurai kalba, bet ispaniškai be šį paprasčiau skaityti būna.
Arūnai, norėčiau jūsų paklausti, štai toks tarptautinis simpozimas, aštuoni menininkai, aš netgi skulptoriais jūsų nevadinu, nes čia yra įvairių krypčių menininkai. Ar jau suspėjote surasti tam tikrus sąlyčio taškus? Vakar oficialiai simpozimas pradėjo savo darbą.
Tie sąlyčio taškai yra. Šalia sėdi Marius, kuris puikiai valdo akvarelę, o aš ką tik iš plenero tapybos, tai labai smagu paimti kirvį ir kitokį įrankį ir padirbėti nesėdėdamas ar stovėdamas, o jau judėdamas pirmin atgal. Tikrai tie sąlyčio pojūčio sąlyčiai taškai tikrai yra.
Marijau, jūs norėjau paklausti, štai akvarelė, o čia dabar ąžuolas, kirvis, pjūklai ir visi kiti tokie šiek tiek grubesni įrankiai, tai ne voverės uodegos ar ausies teptukas, tai kaip jums tai pavyksta persiorientuoti?
Nu, iš tikrųjų, tai čia akvarelė mano labai labai senas hobis yra. Kažkada, kai mokiausi dar meno mokykloje, turėjau tokį mokytoją Česlovą Kontrimą, kuris sakė, tu turbūt gyvenime būsi akvarelistė. Aišku, akvarelė toks yra dabar dalykas, gal paskutiniu metu suaktyvėjęs, atvirkščiai reiškia, negu jūsų klausime, tai yra nukrypimas nuo skulptūros labiau prie tokių fiziškai lengvesnių dalykų ir kurie galbūt greičiau pasidaro, nes skulptūra tai reikalaujantis daug.
Ir prakaito ir
darbo,
laiko.
Praktikos, dulkio akysė ir visokių kitokių dalykų, kurie kaip ir nėra malonus. Labiausiai malonus būna tik tai, kada pabaigi tą, reiškia, procesą visą skulptūros darimo ir pamatai rezultatą. O, sakysim, ten tapyba akvareliai, tai pats procesas yra, sakysim, toks taip, jau žymiai malonesnis.
Aš norėčiau ir Arūną, ir Marijau jūsų paklausti. Vis dėlto ta konkreti tematika, štai Eglės sūnus, tai yra būtent vis dėlto apriboja kažkiek kuriančius žmonės ar ne? Ar Kęstutis vis dėlto leidžia interpretuoti taip, kaip menininkui atrodo?
Man, kiekvienam mes esam gavę konkrečią temą, siužetą tam tikrą, bet šiame siužete mes galim būti laisvi. Tik tais jau, aišku, tas siužetas įpareigoja, kad reikia tą daryti, o kaip mes padarysime, tai jau čia kaip duos gamta, įrankiai ir rankos.
Ir įkvėpimas, ar ne?
Taip, įkvėpimas.
O. Žinoma, įmant bet kokią temą turbūt, vis dėlto tos vidinės interpretacijos, ypač menininko, jos yra visiškai kitokios galbūt negu kitų žmonių ir negi kitų menininkų. Aš manau, jeigu mum visiems duotų visiškai tą pačią temą, nu, tarkim, kad tokia sąlyga yra, vis tiek visi ją išspręstų skirtingai.
Be jokios abejonės.
Be jokios, nes tai yra tavo vidaus išgyvenimai, kaip tu tą supranti, kiek tu supranti, kiek tu gyvenimo tos patirties ar išgyvenimų savo būvyje turi.
Taip, be jokios abejonės. Ir visada įdomu, kai atvyksta menininkai, kurie galbūt apie Matutį pirmą kartą išgirdo, ar na, pirmą kartą prisiliečia prie tos gamtos, kas irgi, mano nuomonė, keičia šiek tiek požiūrį, ar ne, ir man įdomu, kaip Laura interpretuos, pavyzdžiui, tą temą, kurią jį gavo. Kestutį, mes galime dabar jūsų pagalbą pabendrauti su Laura ir kiek jai įdomi ta tema, nes, na, visi mes turime savo kultūrinį kontekstą, ar ne, ir įdomu, kaip jis transformuos štai į Eglės sūnus.
When I read the poem, I think the first character are the snakes, so I didn't want to make snakes because it's maybe too obvious. Eglė, it's an important part of the poem, but I wanted to make like the part, the family, it's trying to cheat the snakes. It's trying to cover the, they are trying to avoid the wedding, so I'm making the goat, the sheep and the cow. They were trying to dress like the bride instead of giving her daughter, their daughter. So in my sculpture, the interpretation, it's these animals are like in a tower. First the goat, then the sheep and then the cow. And Eglė, it's in the upper part trying to dressing them with the dress.
Įdomu.
kad ji pasiėmė tą dalį, nes aš jį iš tikrųjų nusinčiau ir Eglę Žalčių karalienę, kaip susipažinti, ir Eglės sūnus. Ir visgi tai neatsiejama, nes Matutis taip parašė poemą, tai Eglė Žalčių karalienė tesinys. Ir ji pasiėmė tą vietą, kur Eglė Žalčių karalienė, kaip pradžia viso. Bet ta pradžia, kai Žalčiai norėjo įsivežti Eglę pas save ir tėvai, broliai atiduodavo vis tai karvę, tai avį ir jį tą momentą pasiėmė, o gegutė kukuodavo, kad visgi ne tą veža nuotaką.
Na, įdomu bus stebėti rezultatus, be jokios abejonės. Aš, Kestutį, norėčiau tavęs vis dėlto paklausti. Štai suburti kiekvienais metais, o tai jau ketvirtas simpozimas, skirtingos pakraipos, skirtingo, ko gero, kultūrinio konteksto žmonės. Tau pačiam, kaip organizatoriui, aš nebejau, kad tai yra ne tik sudėtinga, bet ir įdomu, ar ne?
Tai aišku, įdomu. Aišku, dar kažkiek dalyviai ir keitaliojasi.
Taip, taip, taip.
Nes kai kurie jau susitarė viskas, jam tai ranka sulūžo, tai širdį išoperavo. Tai per daugybę metų vis kažkokių nutikimų įdomių atsitinka. O bendraut su visais, tai diduma skulptorių ir kitų menininkų mano draugai. Ir man visada įdomu pabendrauti ir aš noriu kuo daugiau supažindyti su savo šalimi, užsieniečius, su savo miestu, savo šalies piliečius.
Supratau, o dabar norėjau Marijaus ir Arūno tiesiai šviesiai paklausti. Tie žolai, kuriuos aš mačiau, dar simpozijumui neprasidėjus, kaip Kestučio pastangos, ar iš tikrųjų verti dėmesio, ar jau pradėjote su jais dirbti, nes nuo medžio irgi daug kas priklauso. Kiekvienas medis tam tikra prasme, jis turi ir savo charakterį, ir diktuoja šiek tiek ir menininkui, ko gero, savo struktūrą. Arūnai, kaip ten?
Aš dviem žodžiais galiu pasakyti, šiai dienai jau jie nurengti yra.
Jau nurengti. Supratau. O Marijai?
Aišku, tas ąžuolas jau irgi, ta prasme, netekė savo skūros,
taip, taip.
Žyvės, savo rūbo, paraštos apdirbinėjimai toliau. Visada medis, kiek man yra vatekę susidurt, pirminė idėja šiek tiek keičia, kadangi papuoli šiek tiek į kažkoks linkis, storis, dar kažkas,
taip,
šaka,
taip, taip.
Tas koreguoja šiek tiek mintis. Yra tekę susidurti simpozijome akmens Vokietijoje. Tai ten, ta prasme, nežinojau, kur važiuoju, buvo parašytas akmens gabaritas, galvojau, bus blokas kažkoks. Nu, kaip būna atskeltas gabalas dažniausiai. Visiškai dėliai išpjautas gabaliukas, gali tikrint liniuotę milimetras į milimetrą. Tai toks pirmas atvejis buvo, reiškia. Visada ta interpretacija kažkokia šiek tiek atsiranda ir idėja bandai paderinti pagal medžiagą, pagal dar kažką. Tai, o sakysim, šį kartą yra tekę jau čia dalyvauti, aš jau čia senbuvis beveik
taip, 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 taip.
Trečias kartas. problemų dėl to niekad nebuvo, visą laiką išsisprendi, padarai ir manau, rezultatas nėra blogas.
Na, Lietuva čia ąžuolą pažįsta kaip medį, kaip medieną, pagaliau kaip savo kūrybos ar ne priemonę. O štai, ar Laurai pirmą kartą tenka susidurti su lietuvišku ąžuolu, kuriant tai skulptūrą?
Laura asking about Lithuanian oak. You first time working with this kind of wood?
I don't know if it's the if it's the same oak. I work in Denmark 3 times mm-hmm. in oak, but I guess it's the same. I don't know.
Taip, jai teko su tokiu medžiu dirbti
Danijoje. Taip.
Tik tiek čia buvo tokių subtilybių, kurių kaip ir pavyzdžiui Laura nežinojo, kad brazdas reiktų nuimti, nes ji paprasčiausiai Kostarikoje nesusidurė su tokiais dalykais. Nu, mes turėjom papasakoti šitą dalyką.
Beje.
Jei nustebimas trupučiu, ką buvo, nes ten šiaip kietmedžiai ir visi kiti medžiai, jie turi paviršinį, net jie išnaudoja tas baltesnį medį, tamsesnį medį, kaip net ir privalumas, kai jis įdomesnė skulptūra gaunasi.
O čia reikia nužėvinti, ar ne, ir lieka tik mediena.
Taip, nes pats brazdas, jisai dažniausiai greičiausiai supūna, jis apjuosta greičiausiai ir lauko sąlygomis viduje ne problema, bet lauko sąlygomis netinkamas.
Lyčių lygybės principas, matau, ne visiškai jūsų simpozime yra įvykdytas, ar ne, šiaip įprasta, kad simpozime 4 menininkai, 4 moterys, 4 vyrai šį kartą, bet tai jau gerai. Mes turime ir 2 moterys, ir Laura, kuri šiandien mūsų studijoje, ir Jolanta Šmitienė, gerai pažįstama menininkė iš Kauno. Vyrai, o kaip pagalbos reikės ar ne menininkėms, kaip jums atrodo, nes na, aš įsivaizduoju, čia reikia fizinės jėgos ir nemažai.
Dar kol kas, kol matom, tai Laurita jokios pagalbos neprašė, nebent pervers medį kažkiek, tai, bet tai ir mes vieni nesivartom,
vienas kitam talkinam.
Vieni kitam patalkinam, bet va, tas pats čia gaunasi grinai viskas lygu kol kas.
Ar įmanoma per tokį trumpą laiką iš tikrųjų sugeneruoti Arūnai ir Marijau ir idėją ir įgyvendinti ją iki galo? Nes, nu, vis tik yra terminai, jie irgi kažkiek spaudžia, o čia dar neaiškus, sinoptikai žada, kad ir liūties sulauksime, ir lietaus gali būti, ką gali žinoti?
Yra du skirtumai esminiai, kai tu važiuoji į plenerą, tai tu žinai, kad tai yra plenerinis darbas, plenerinė kūryba. Kitu atveju tu gali kurti metus, 2-3 ir tu žinai, kad tu pabaigsi ir prieisi to taško, kurį reikia padėti laiku. Šiuo atveju tu žinai, kad tas laikas yra ribotas ir tas taškas turi būti padėtas tada, kada jį reikia, kad nepalikti, sakysim, organizatoriams daugiau naštos, kurie na, tik prižiūri, kad jis toliau negestų, neskilinėtų, bet pagrindinės formas viską tu turi padaryti ir laiku. Aišku, kaip minėjo Marius, tu sugalvoji eskizą, padarai modelį ir atsiranda kokių 1,5 metro puvinys, tada tu jau turi keisti ir improvizuoti vietoj. Na, bet tai ir yra kūryba, tai ir įdomu, kartais tai pasuka kita linkme ir tai būna galbūt tik į naudą, tik daugiau darbo, aišku, ir laiko mažiau.
Taip, o Marijui kaip patirties turite daug jau?
Nu, sakykim, kad gal ir nėra taip labai daug mano patirties su medžiu, čia aišku ne pirmas ir ne antras kartas. Šį sykį taip gavosi labai įdomiai, buvo iš anksto neplanuotas mano buvimas šiam simpozime ir aš tik prieš porą savaičių grįžau iš Liuksemburgo, iš taip pat medžio simpozimo. Ir ten bebūnant man Kęstutis paskambino, sako, taip gavosi, kad yra laisva vieta, nes vienas žmogus negalėjo atvykti ir pakvietė mane. Tai, sakysim, šiuo atveju aš tokių labai labai iš ankstinių minčių apie būsimą kūrinį neturėjau. Galima būtų beveik sakyti, kad viskas vyksta čia ir dabar vietoje.
Na, tai bus labai įdomu pasižiūrėti Liepos 18 dieną. Aš nebejau, kad šiandien jūsų laukia taip pat įtempta diena, bet mūsų pokalbio pabaigoje norėčiau paklausti Lauros. Jį pirmą kartą Lietuvoje. Koks buvo pirmas įspūdis ir koks tas įspūdis praėjus antrai jau dienai?
Okay, Dave. The first emotion, it was actually still in the plane. I just saw from the window everything was really green, and I felt like home because Costa Rica is really green, everything it's tropical, everything it's forest and jungle, and now I'm living in Israel, everything is really dry and brown, so I felt a little bit familiar, like at home. It got my attention also, you don't have mountains, it's really flat. That's very interesting for me. But now that I've been here a little bit more days, I would like to know a little bit more because I haven't been out. I would love to speak Lithuanian or Russian or something more because I can't speak as much as I would like with all the sculptors and the main idea of a symposium is exchange opinions and exchange the way you work and learn from the others. Of course, you can always speak with signs, but it's not enough. So, yes, that's...
Okay.
Trumpai tik tai, kad Laurita pirmą dieną atvykusi, jį pasijautė vos ne kaip namie, nes visur žalia, taip pat kaip Kosta Rikoje, šiuo metu jį gyvena Izraelį, kur
žalumos
labai mažai. Ir jį labai apsidžiaugė, keista jį buvo, kad čia lygumos, o šiaip tai norėtų kalbėti lietuviškai arba rusiškai, kaip mes bendraujam su Pantelejevu, kuris vis ką supranta ir dar nelabai jaučia skirtumo, kada mes kalbame lietuviškai, kada rusiškai, bet aš jau ją supažindinu, kai ją su Pantelejevu jai kalbam, tai reiškia rusų kalba.
Aišku. Jai... Na čia žmogiškai prasme, ar ne, naujos patirtis ir Kestutį norėjau paklausti, tu jau Laura pakrikštinai lietuviškų vardų, Laurita sakai.
Taip, o iš tikrųjų Laurita tai mažybinis vardas taip, Lauros. Taip. Kosta Rikoje.
A, supratau, ir Kosta Rikoje, viskas aišku. Kągi, smagu buvo jūs matyti, aš tikiuosi, smagu bus pamatyti ir patį procesą, aš užsuksiu tikrai pasižiūrėti, man visada įdomu, kaip iš to ąžuolo gabalo atsiranda menininko idėja, kuri po to džiugina ne tik mažus ir didelius. Ir paskutinis klausimas, vis dėlto skulptūros šiais metais jau turi savo vietą, žinote, kur jos atsiras po simpozimo?
Mes taip numatę, taip, yra jos konkrečiai vietos, mes, kai jau pradės aiškėti viską, nes dar kai kurios keitaliojasi trupučiuką. Ąžuolas keitėsi, buvo numastyta kitas ąžuolas.
Bet vis tiek įsikurs toje pačioje miško teritorijoje.
Teritorija jau numatyta.
Viskas aišku, tai yra svarbiausia, nes keletą kartų buvo kilę tam tikrų niuansų prieš keletą metų, ar ne, dėl
skulptūros. Čia dabar galiausiai vis iš švarėjas įskaidrėja tą vandenį po biškį, ar ir kampus gludinam ir galiausia viskas.
Problemų yra mažiau, ar ne?
Taip, problemų mažiau.
Ačiū šiandien Laurai, Marijui, Arūnui ir Kestučiui. Aš tikiuosi, jūsų laukia iš tikrųjų įkvėptos dienos, prakaitų ir kūrybiniam kibirkštimą. Tai prašau.
Norėčiau pasakyti, kaip kiekvieną sykį padėkoti, aš atskirai nevardinsiu, taip, bet labai dėkoju prisidedantiems prie mūsų miesto gražinimo ir prie šito mūsų simpozimo remėjams. Visiems jums didelis ačiū.
Na, be jokios abejonės, be jų irgi būtų sudėtinga organizuoti simpozimą. Aš noriu priminti, jog štai apsilankyti dailiojo amatų mokyklos kieme galima, ar ne? Taip. Stebėti, kaip menininkai dirba, kaip jie kuria, irgi galima.
Taip. Sakyčiau, ne tik galima, bet ir privaloma, nes yra išskirtinis įvykis, kada galima kiekvieną dieną stebėti ir matyti tą kaitą, kuri gana greitai vyksta, nereikia laukti mėnesio, čia kelios dienos.
Taip. Galima ąžuolą uostyti, galima jo ragauti.
Galima netgi į ranką paimti kai ką, ar ne, kai kurie skulptoriai.
Galima netgi pasmavėti ir parėjus namo pasakyti žmonai, aš visą dieną labai smarkiai dirbau, vien šalia pastovėjęs. Taip, o šiaip tai kviečiu visus apsilankyti ir vykstančioje parodoje.
Taip, kraštotyros muzikos.
Kraštotyros muziejai dalyvių darbų, susipažinti, ką jie iš tikro, ką dažniausiai daro, aišku, tai...
Tai čia tokį maršrutą galima užsukti į Kraštotyros muziejų, paskui užsukti į dailiųjų amatų mokyklą, ar ne, ir kiekvieną dieną ateiti, atnešti ką nors malonaus skulptoriams nepamiršti, pavyzdžiui, lietuviškos namuose keptos duonos riekė, o kodėlgi ne, ar ne, labai būtų gražu ir skanu. Na, o Liepos 18 dieną įvyks vyks ir Serbo parodos atidarimas 22 laiptelių galerijoje, na, o Liepos 18 diena, 16 valandą ir simpozijumo uždarimas Anzelmo Matučio parke, ten mes jau pamatysime visus dirbinius, visas skulptūras ir galėsime pasigrožėti.
Taip.
Na štai,
taip.
Viską atrodo papasakojame, ačiū jums šiandien už viešnagę, tikiuosi, jog ir svečiams, ir tiems, kurie jau senbuvėjai mūsų simpozijume, mūsų miestas bus svetingas ir kūrybingas. Ačiū.
Dėkui,
Ilimas. Ačiū. Ačiū.
Iki. Vasariški pokalbiai vasariškoje studijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas.